Emakumea ala gizon izan, ez da berdin osasun mentalean, generoak isla du bai diagnostikoetan eta baita tratamentuetan ere. Emakumei maizago diagnostikatzen zaizkie depresioa eta ansiedadea. Hori da EHUko OPIK ikerketa taldeak egindako lanaren ondorio nagusia, eta ez hori bakarrik. Osasunaren gizarte baldintzatzaile eta aldaketa demografikoari buruzko ikerketa taldeak eginduen azterketan ikusi dute, antzeko egoeratan, psikofarmako gehiago preskribatzen zaizkiela emakumei gizonei baino. Amaia Bazigalupe, soziologian irakasle da, EHUn, osasun publikoan doktore, eta OPIK taldeak eginduen ikerketaren egileetako bat. Amaia, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Nola azaltzen da osasun mentalean generoaren faktorea?
Bueno, osasun mentalean eta osasunean orokorrean generoak eragin handia dauka. Bereziki osasun mentalean, pentsa behar dugu emakume eta gizonek zenolako rol sozial betetzen ditugun, eta horrek esan nahi du zenolako funtzioak asinatzen zaizkigun, ez, jaiotzatik, zenolako espektatibak talde batan eta bestean, eta horrek zenolako desberdintasun esartzen duen generoen artean, ez. Horrek guztiak, nola ez, dauka erabateko eragina gure osasun mentalean. Esaten dudan hau, ikerketa askok azalaratu dute azkenengo urteetan, baina ia da ere, gure inguruan behiratzen badugu, askotan eta askotan nabaritzen dugu, osasun mentalari lotutako arazo hauek askoz ere frekuente hauak direla gure inguruko emakumeen artean, ez? Ezin egon hauek, desasosiego hauek, bueno, bai, osasun mental okerragoko arazotxo hauek normalean emakumeen gan frekuente hauak dira, ez? Eta generoak, ba, esan bezala, erabateko eragina dauka.
Buru osasuna patxalagoa dute, gehiagotan azaltzen dira arazoak, prevalentzia handiagoa da emakumetan, eta hori, adin guztietan eta gizarte talde guztietan ikuste alda?
Bai, populazio osoan, bai egia dela gero eta helduagoak izan, distantzia hori edo desberdintasun hori handiagoa dela, gizarte talde desberdinetan bai ikasketa mailari erreparatzen badiogu edo klase sozialari desberdintasun hori, osasun mentalari lotutako desberdintasun hori oso agerikoa da. Hori guztia, bagenekien gure ikerketak berretxe egin du hori guztia. Guk gehitu dioguna orain arte genekien ezagutza guzti horri da, zenolako medikalizazioari lotutako prozesuak ziurrenik ematen ari diren emakumeen osasun mentalean. Horrek esan nahi du, guk ikusi dugunaren arabera, emakume eta gizonen osasun mental berdinaren aurrean, osasun profesionalek maizago diagnostikatzen gaituztela emakumeok depresio eta ansietatearekin. Eta gauza bera gertatzen dela, hau da, behar maila berdinarekin sexu desberdinetan, maizago, askoz maizago, preskribitzen dizkigutela psikofarmakoak. Eta hori da, modu baten esateko, ikerketa honek maigainan jarri duen...
Analisi berria, ez da? Edo puntu eranskina.
Bai, bai, hori da.
Diagnostikoan eta tratamentuan orduan aldea nabarmena da.
Bai, bada, eta honek ez dauka zerikusirik gure osasun profesionalek praktika txarra egitearen asunto batekin, mm-hmm. Baizik eta, bueno, kontsulta batean, espazio normalean oso denbora gutxian eman behar den arreta kliniko horretan, ba, hainbat gauza sartzen dira kontsultan eta eragiten dute arreta kliniko horretan, eta generoari lotutako hainbat gauza, bai profesionalek euren motxilan, ez, ere bere genero estereotipoak, eta nola ikasi duten medikuntza, eta ze arreta gutxi jarri dioten generoari lotutako aspektuei, alde batetik, eta gero bebai egia da pazienteok eta emakumeok zenolako sozializazioa izan dugunagatik, zenolako espektatibak ditugu eta zenolako normaltasunakin ere ikasi dugu, bueno, pues psikofarmakoa kontsumitzera eta zelako normaltasunakin asumitu dugu, bueno, pues depresioa eta ansietatea emakumeekin askoz ere lotutagoa dagoen gaixotasun bat dela, eta zentzu horretan bi norabideetan ematen diren indar hoiek edo hoien ondorioz, ba azkenean datu hauek pixka bat mai gainean jarri dutena ulertzen da, ez?
Hipermedikalizazioa aipatu duzu, emakumeetan hori edo izan daiteke hipomedikalizazioa gizonetan? Eta horregatik igual aldea?
Bai, ziurrenik guk ondo ez dakigu. Gure datuek bakarrik, bueno, ondorioztatu dezakeguna hoien arabera da, gertatzen dena jakin barik atzetik zer dagoen. Beste ikerketa batzuen arabera, eta suposatzen dugu horren atzetik gehien dagoena da, emakumeei egiten zaien diagnostiko gehiago, behar baino, eta preskripzio gehiago behar baino. Baino egia da ere, ziurrenik genero desberdintasun eta genero sistema berdin horren ondorioz bebai, gizonezkoei, probablemente ari zaiela behar dutena baino gutxiago diagnostikatzen, eta izan leke bebai, psikofarmakoen preskripzioa ere izaten ari dela behar luketena baino txikiagoa, bai. Interesgarriena da, bi prozesu horiek kontrajarriak direnak hainbatean, ez? Biek daukatela erabateko erlazioa, zenolako generoari lotutako eraikuntza soziala dugun gure gizarteetan, eta nola modu batean eragiten dien emakumei, eta nola beste modu batean eragiten dien gizonei.
Eta osasun mentala gainerako esparruetan berdintasunean nola eragiten duen, hori ere jorratuko dugu gero, baino datu, ze datu erabili dituzue azterketa hau egiteko, orain arte zizugu galdetu eta?
Bai, beitu, ba, proiektuak edo ikarketak bi fase izan ditu, ez? Lehenengo fase batean, egin genuen eskuragarri dauden osasun inkestetan oinarritutako analisi kuantitatibo hau, ez? EAEN daukagu lau urtero egiten den osasun inkesta bat, eta estatu mailan ere dago berdina den beste osasun inkesta bat, ez? Bebai lau urtero egiten dena. Eta hirugarren lagin bat erabili dugu, eta da Europar mailako osasun inkestatik datorrena, Espainiako lagina erabiltzen duena. Eta hiruren arabera ondorioak oso konsistentziak dira, osea errepikatzen dira eta ematen diguten irudia oso antzekoa da. Baina jakinda horre ziurrenik datu basek dituztela euren mugak, hain bigarren fase batean gaude eta egiten ari garena da urrerapen kualitatibo bat. Horrek esan nahi du elkarrizketak eta talde dinamikak erabilita profesionalekin eta pazienteekin saiatuko gara pixka bat sakontzen eta ulertzen batez ere zer dela eta ikusi dugu fase kuantitatibo horretan ikusi duguna. Gauza bera gertatzen da osasun sisteman eta ditugu hainbat eta hainbat adibidez bakarrik osasun mentalaren arena hontan edo alor hontan nola ikusten diren arreta klinikoan ematen diren gizarte desberdintasunak. Batzuk daudenak erlazionatuta desberdintasun sozioekonomikoekin, beste batzutan genero desberdintasunekin. Eta inkluso desberdintasun edo ardatze desberdin horiek gurutzatu egiten dira. Eta gertatzen da, ba, ardatze desberdinetatik gurutzatuak dauden pertsonak, osea, klase sozial basuko emakumeek, ba, normalean nola dituzten arazo gehiago, eta nola arreta kliniko hori batzutan, bueno, ba, beste gizarte klase eta gizonezkoekin konparatuta okerragoa den, ez? Hori ez da iritzia, hori datu askok eta ez bakarrik hemen, hau pixka bat begiratu eta harakatu den leku guztietan ikusi izan da. Holan da, eta normala da, baina normala dela esateak ez dio garrantzirik kendu behar eta horri pixka bat frente egin behar diogu, ez? Eta ikusi nola orekatu alden susmatzen duguna gertatzen ari den hori ekiditeko, ez?
Honekin lotuta bada azterketan aipatzen duzuen beste kontu bat ere eta da ondo ezen medikalizazio bat, emagun pobreziak sortutako egoera zail batean, azkenean pertsona horrek, emakume horrek esan beharko dugu, psikologo edo psikiatrarenean bukatzen duela, naiz eta oinarrian beste arazo klase bat egon?
Bai, gauza da, bueno, guke analizatu dugun medikalizazioaren arazoa konkretuki emakumeen kasuan eta konkretuki buru osasunean fenomeno askoz ere orokorragoa da. Eta orain dela gutxi arte beste errekurtso batzuk erabiltzen askatzen edo konpontzen genituen hainbat arazo, ez? Nola bukatu diren gaur egun kontsulta batean, hori fenomeno esaten dudan bezala orokorrago bat da. Horre ziurrenik gizarte baloreetan aldaketa baten ondorioz gertatzen ari den fenomeno bat da, ez? Nahi ditugu arazoak berehala konpondu, nahi ditugu oso erritmo, bizitza erritmo arin bati, bueno, erantzun modu oso zera batean, eta horre guztiak eskatzen du batzutan, eskatzen diogu guk modu proaktibo batean pazienteok medikuei, nola da,
bai.
Irten bide edo bai. Zera harinak. Hori askoz ere agerikoagoa da buru osasunean, bai, eta hor farmaziari lotutako industria edo Big Pharma horrek egin ditu esfortzu handiak, ez? Gure egunerokotasunean farmakoen erabilpena normalizatzeko eta buru osasuna oso emakumeekin lotutako arazo bat denez, pues azkenean medikalizazioaren aspektu hau buru osasunean bereziki eragiten die emakumei, baino egia da fenomeno hau askoz orokorragoa dela eta zoritzarrez gero eta aspektu gehiago medikuak ez direnak edo osasunarekin erroan behintzat erlazioa ez dauzkaten hainbat fenomeno bukatzen direla kontsultetan eta horrek sortzen du ezinegona bai pazienteetan, baino batez ere profesionaletan, badakitelako haiek ez dituztela tresna egokiak planteatzen zaizkien arazo hoiei erantzuteko eta orduan batzutan eskura daukaten irtenbide arinena eta hobeena batzutan pues da psikofarmako bat erabiltzea, ez? Horregatik dinot hau ez dela arreta kliniko kontziente oker bat egitearen asunto bat. Bestela oso horrez izango litzateke, ez? Bueno, susentzea. Hau fenomeno estrukturala, soziala, kulturala da eta kolatzen da, ez? Hein batean esateko kolatzen da gure kontsultetan.
Hau ezin da apartatu adibidez, ba funtzionatzen jarraitzearekin, emakumeek daukaten zaintzaren zamatik ere ezin da alde batera utzi, dena oso lotuta dago.
Oso lotuta eta dakigu egunerokotasunean ikusten dugulako, baino ja ikerketa askok esan digutelako, emakumeek bereziki behar dute bere ingurua ondo zainduta eduki, ardura gehiago daukatelako zaintzetan eta inguru hori ondo mantentzeko, orekatua, zaindua, eta horrek eskatzen dugu egon behar dugula alik eta arinen ondo, bai, eta ez diogu batzutan usten espazio nahikorik ezin egon mentalari, ba, berez konpontzeko, ez? Baina hori eta naturala, baizik, eta eragile sozial asko daude atzetik, eta generoaren eragina hoien artean, ba, oso importantea da, ez?
Esan diguzu gehiago sakontzeko orain azterketa kualitatiboari ekingo diezuela, elkarrizketekin, bai profesionalekin eta baita ba, gaixoekin edo konsultatara joaten direnekin ere, guzai geratuko gara, ea ze emaitza ematen dituen zuen lanak, noizko bezala, edo ez daukazu eperik oraindik?
Ba, nik uste dute 2021 udarako landalan guztia, hau da, bueno, pues, elkarrizketak eta taldeak, eginda izan beharko genituzke, ia da, etenaldi bat izan dugula martxotik, hau guztia egin behar genuen pasadan uda baino lehen, eta bueno, gaude pixka bat pendiente, agarre pandemia egoerak, ze espazi usten digun, edo ze errestasun o zaitasun jartzen dizkigun bidean.
Eta hor sartuko da pandemiaren parametroa ere.
Naita ez, dinot, naiz eta guk hori aislatu nahi, parte kualitatibo honetan bere biziko garrantzia izango du, ez? Eta badakigu gainera pandemiak bere zenolako inpaktua izaten ari duen osasun mentalean eta nik susmatzen dut emakumezkoen osasun mentalean are gehiago. Hori ez dakit, baino susmoa daukat hori holan izango dela. Ordun ziurrenik elkarrizketetan kolatuko dela eta gainera ongi etorria, ez? Pixka bat errealitate hori azalaratzeko.
Ba, Amaia Bazigalupe, apuntatu dugu agendan eta izango duzu gure berri.
Oso ondo.
Eskerrik asko.
Bai, zuei.